Привіт, це Мікромедіа «Як ти там» і наш новий епізод подкасту «Хто я?», в якому ми шукаємо самоідентифікацію нашого рідного Запоріжжя. Наразі триває вже 10-й місяць війни, і весь цей час ми перебуваємо в Україні, у Запоріжжі та спостерігаємо за тим, як змінюються не лише події, а й настрої людей. Я особисто вважаю, що в ці темні часи особливо підсвітилися не лише проблеми, а й досягнення українців. Та весь наш креатив, я думаю, ви теж це побачили у соціальних мережах та взагалі, як комунікують навіть наші політики. І це підсвітило здатність нас допомагати один одному та ті риси нашої нації, якими ми можемо пишатися. А ще, мені здається, ми навіть можемо надихати цим інші народи. Тому сьогодні будемо говорити про зміни, перемоги та те, яким ми хочемо бачити наше місто в майбутньому. Будемо сперечатися про бізнес-ландшафт міста та те, як евакуація та міграція змінить соціальний фон після воєнного Запоріжжя. Біля мікрофонів знову я, Аня Бобіно, та мої друзі та колеги. Катя Маркова включається до нас із Києва на відстані.
Юху! Дякую світлу, ДТЕКу за те, що саме зараз воно в мене є.
І сподіваємося, так буде до кінця цього епізоду. Також зі мною тут у студії в Запоріжжі Оля Мішеська та Костя Андріїв.
Привіт!
Привіт!
У кожного із нас своя історія та своє бачення рідного міста. І ми із задоволенням поділимося з вами нею. Погнали!
Як ти там?
Хочу почати з того питання, яке тривожить мене, мабуть, найбільше останнім часом, та, я думаю, багатьох українців теж. Друзі, що для вас є дім? Тому що до 22-го року якось в мене це питання гостро не стояло. У мене були речі, в мене були якісь стіни, то у батьків, то потім на зйомній квартирі. І я все це вважала домом, тому що ось там було все моє життя, мабуть. Але скажіть мені, будь ласка, що таке дім для вас? Це речі, вулиці або заклади, в які ви ходите пити каву, або стіни, або люди, які вас оточують?
Я думаю, що це збірне поняття всього, що ти назвала. Це відчуття, коли ти знаєш і можеш закритими очима знайти вдома ті самі шкарпетки або зимову шапку, ти знаєш, де стоїть твій улюблений крем для рук, ти знаєш, який заклад з якої години працює, ти знаєш, де найсмачніший фільтр, ти знаєш, що твої друзі точно гуляють кожного вечора з собачкою в парку Перемоги, ти знаєш, що ти на вихідних можеш зайнятися цим, ти знаєш, де все знаходиться, ти маєш всі свої речі і це відчуття того, що ти на своєму місці.
Я дуже люблю почувати себе безпечно, але після цих прильотів жовтневих, да, про які ми вже говорили і всі про них знають, на деякий час мені довелося поїхати, там ми провели в Дніпрі 2 дні, ще деякий час в Одесі, і я почувала себе більш безпечно там, але я точно не почувала себе, наприклад, вдома. Якщо чесно, мені було дуже некомфортно і мені дуже хотілося довгий час повернутися до Запоріжжя, тому що мені здавалося, що це повний якийсь абсурд, що мені довелося поїхати, що я не можу спокійно спати у своїй кімнаті серед, знову ж таки, своїх речей, своїх людей і виходити, і виконувати всі свої ритуали, які я робила до цього кожного дня. Не можу піти до місць, в які я приходила кожного ранку, не можу піти в наш офіс, тому що там теж повилітали вікна, і тому що я просто не можу знаходитися в Запоріжжі, бо як тільки насувається темрява, мені стає страшно. А це мій дім, тобто я його вважаю своїм домом. І от навіть почуваючись у безпеці в іншому місті, я не почуваюся вдома.
Я в грудні минулого року купила квартиру, і це було так сюрреалістично, що я одночасно читала новини про можливе повномасштабне вторгнення і дивилася усі ці мапи з 3 сторін, як буде заходити російська армія там з Криму, з Донбасу, ще звідкись. І одночасно в мене була підбірка на Пінтересті, яку я хочу люстру, або там в який колір пофарбувати стіни. І от це відчуття, мені здається, це те, що я намагаюся зберегти протягом війни, тому що я в якийсь момент продовжила робити ремонт, і моя сила в перемогу настільки сильна, що я от бойлер поставила, батареї поміняла і така, так, поки я не заїду в цю квартиру, то я не буду вважати, що це все якби завершилося, тому для мене, напевне, момент перемоги і от такого якогось закритого цього етапу життя буде, коли я переступлю поріг власного дому, коли там все буде зроблено так, як я хочу. І для мене оце ось відчуття того, що я зможу спокійно там спати, воно якесь таке довгоочікуване. І те, про що ти казав, що можна дім вмістити в одну валізу, як було написано в диктанті. Я коли збирала чемоданчик цей тривожний, або, як на нього ще говорять, безмятежний рюкзак, я туди вмістила всі необхідні речі, все по методичці, там аптечка, теплі речі, пауербанк, там гігієна, все таке. Я от на нього дивилася десь декілька місяців, поки він там стояв в коридорі в шафі, і потім тільки я зрозуміла, що не поклала туди жодну пам'ятну річ. Я перебрала альбоми з фотографіями, я вибрала якісь найкласніші дитячі фотки, там якісь з друзями з підліткового віку, от такі саме роздруковані. Поклала туди якісь записочки. В мене такий там конвертик лежить, якихось таких маленьких спогадів, те, що я хочу забрати з собою. Воно все є в діджитал-варіанті, там відфоткане, або якимись сканами, але все одно цей момент того, що ти можеш це якось потрогати, це зовсім інше. І я думаю, що для багатьох людей от саме те, що в цьому домі зробили кроки ваші діти, в цьому домі ви там збиралися, одягали весільну сукню, або там мама готувала борщ, або там ви востаннє бачилися з дідусем і бабусею. Оцей саме момент таких от спогадів, він набагато цінніший, аніж вибиті вікна, аніж шафи з речима. І те, коли ти бачиш, як згорають ці будинки, як в них потрапляє все, і те, що ти, Костя, казав в минулому епізоді, ти бачиш ці дитячі іграшки в екскаваторі, альбоми, ці дипломи про завершення школи і так далі. Оце ось, напевно, найбільш такий факт, який тебе прям б'є так по обличчю.
Але при цьому цікаво, як це реально в нас є на підсвідомості. Я сьогодні спілкувався з психологиною, брав у неї коментар про те, як налаштувати себе на можливу евакуацію через це, якщо там блекаут якимось моментом станеться. І вона згадала про те, що зараз багато людей зі сміхом згадують те, які речі вони поклали у свої сумки 24-го. Зокрема, вона згадала, що один її друг, він спакував за правилами, от як ти казала, тривожну валізку, але коли все почалося 24 лютого, він почав автоматично збирати інший рюкзак, і він туди поклав парфуми, і щодо того, що вони сміялися, це рідина, щоб притирати монітор. Як вони зараз сміються, що це найнеобхідніша річ під час початку повномасштабного вторгнення, але тим не менш, все ж таки, як це працює на підсвідомості, коли от щось стається, тобто це все одно, ну, а це, мабуть, ну, ноутбук, це людина, яка працює з дому. Тобто в неї реально підсвідомості, що треба обов'язково там працювати. І ну, от у вас є були якісь речі, які ви, можливо, поклали 24-го і потім згадували, що це не найпотрібніше, але це те, що у вас з домом об'єднує. Можливо, у вас також це було?
Ну, я поклала такого маленького котика, дзвіночок із Японії і всілякі маленькі штучки-талісмани на шию, всякі маленькі подаруночки. У мене була така ціла косметичка з усілякими пам'ятними речима, і там теж були такі фоточки з полароїда, з інстаксу. Да, я така їх напхала, поклала і горішки.
І знову ж, як Оля минулого разу казала, Чаня, про тих людей, які постраждали під час війни, коли вони розказують свої історії, коли щось з їхніми будинками сталося, там, зокрема, одна дівчина брала все, що в неї на цьому там домашньому трьому косметика лежить. Тобто, ну, в неї фактично через стінку вибух, а в неї підсвідомість так працює, що треба щось забрати, те, що тобі ну завжди буде необхідно. А в неї там це така велика штука, там де вся косметика.
Ну, це якраз також про створення затишку, де б ти не був. Я думаю, що у тих людей, які евакуювалися, у них оце відчуття створити щось схоже на домашній затишок, на те, які ти ритуали намагаєшся повторювати, робити, щоб там якось себе заспокоювати. Те, про що психологи часто говорять, що намагатися відтворювати рутину.
Судячи з історії з Каті, вона майстер збирати найнеобхідніше під час евакуації. Я бачила у тебе, що ти навіть взяла з собою термокилимок для Маркіяна малого, і він тобі, мабуть, тепер допомагає в укритті.
Так, це насправді виявилась топ річ при евакуації, але в мене такий вже хороший, скажімо так, досвід евакуації, бо я у другій евакуації за цю війну, і у мене трошки інша думка щодо речей, я тут не погоджусь з Костею, я особисто зрозуміла, що речі – це не дім. Особливо після першої евакуації на захід України, коли ми повернулися, я взагалі я приїхала додому у Запоріжжя і дивилася на всі речі, які є вдома, і розуміла, що все це не потрібно мені, і я дуже багато речей роздала для переселенців, своїх особистих. Ну, єдине, що там Маріка іграшки мого сина, це дуже важливо, від цього це рятівна штука. А от все інше, навіщо мені стільки бокалів, навіщо оці декоративні там тарілки, ще щось. Ну, дуже багато змінилося. І, знаєте, коли я була у першій евакуації з сином, з мамою, вдома залишався мій чоловік Тарас і кішка Марлюся. І ми постійно коли спілкувалися по відео, я бачила їх вдома, і серце боліло, я плакала, я казала Тарасу, будь ласка, пройдись по квартирі, покажи мені моє ліжко, а тепер покажи мені мою ванну, а в гардеробну зайди туди. Я просто дивилася, і мені хотілося плакати, я тоді дійсно сумувала. Зараз ситуація інакша, ми у Києві, а тепер чоловік в ЗСУ, тобто його немає вдома, а кішка з нами, вдома нікого немає. І чесно скажу, я не сумую. Особливо я це зрозуміла, коли я нещодавно приїхала у Запоріжжя, бо у Тараса був вихідний, вимушений. Я приїхала додому без дитини, без кішки, тобто побачитись з чоловіком. І я зайшла додому, і я не відчувала дім, тому що я була неповноцінна там без дитини, без кішки, знову ж таки. Тобто всього половина родини була там. Тому дім – це там, де вся твоя родина у повному складі, у тому числі з кішкою.
А як ви думаєте, якщо в Запоріжжі не буде ваших друзів, родичів, людей, яких ви знаєте, колег, чи будете ви вважати це місто своїм домом? От якщо там всі поїдуть, так станеться?
О, важке питання. Знаєш, мабуть, ні. Ну, от так, якщо задуматись, то ну, якщо говорити не про дім-дім, а про місто, рідне місто, то це, звісно, це всі люди. Це люди, заради яких ти там, з якими ти хочеш бачитись і заради яких ти тримаєшся.
Я думала про те, що Запоріжжя, напевно, як і багато інших міст, тут всі всіх знають. Тут не працює це правило там, 6 рукостискань, тут одне рукостискання, і можна знайти будь-який контакт, і ти там через будь-якого знайомого знайдеш все, що тобі потрібно, і там навіть просто йдучи проспектом на вечірньому променаді, ти зустрічаєш знайомих своїх знайомих, можливо, ви бачитеся тільки через Instagram Stories, але ви все одно ніби як рідні вже одне одному, тому я думала про те, що, напевно, так, щоб всі поїхали, це неможливо, але я маю на увазі якісь мирні часи, а не якісь воєнні умови.
Ну, але в будь-якому випадку, пам'ятайте, до війни ти таки йдеш проспектом, вітаєшся з усіма, заходиш в кав'ярню, там знайомий, тут друг, там колега, ще хтось. Цього песика ти знаєш, цю кішку ти чорну знаєш, яка перебігла тобі дорогу. І коли ось ці пусті вулиці, там 25-26 лютого, ти вже бачиш, що там поїхали твої колеги, твої родичі поїхали, ще якісь друзі. І ти такий йдеш вулицю і бачиш одну знайому людину. І ти такий «Привіт!» І такий розуміючий погляд. Я залишився, і ти залишився.
І це відчуття навіть посилилося після цих бомбардувань в жовтні в Запоріжжі, коли кожного дня у нас були прильоти, ми про них говорили в минулому епізоді, і дуже багато людей евакуювалося, хто за місто просто на дачі, хто далі всередині України, хто за кордон одразу. І це відчуття, що ти йдеш по вулиці і бачиш знайомого, і ти лишився, і він лишився, і ви такі один на одного дивитеся, як в матриці в якійсь, або там, я не знаю, в якомусь фільмі, ви такі киваєте один одному через проспект, такі «Привіт, привіт, тримаємось, нормально, тримаємо стрій».
Ну, але повертаючись до цього питання, я хочу сказати, що коли ось почалася ця вже масова евакуація, вже друга хвиля, я її так називаю, яка сталася після 10 жовтня, дуже багато людей знову поїхало, ось тут вже вони почали постити сторіс і так далі, тоді я вже трішки не витримала і теж кажу, треба їхати, бо майже нікого в місті вже не залишилося із наших друзів і знайомих. Я дуже рада, що ви тут є і залишаєтесь, тому що наразі я була дуже щаслива приїхати у Запоріжжя якраз, щоб побачитися з усіма вами. І наразі це якісь аномальні вихідні, коли в Запоріжжя з'їхалися всі друзі-запоріжці, і ми змогли посидіти в одному закладі, разом поїсти, як в старі мирні часи.
І я дуже вам заздрю.
У мене така штука була, коли були щоденні обстріли, я просто там йшла містом, їхала в громадському транспорті, заходила в якусь кафешку, які продовжували працювати, незважаючи ні на що. І я дивлюся на всіх цих людей і думаю, ми одночасно прокинулися вночі. І я думаю, що кожен, хто був в цьому автобусі, кожен, хто в цій кав'ярні, він прокинувся одночасно зі мною від вибуху, і ми всі переживаємо це по-своєму. Я не знаю історію цієї жінки на передньому сидінні, я не знаю історію цього бариста, я не знаю, хто зараз гуляє з Коргі проспектом, хоча, можливо, всі Коргі евакуювалися, як найцінніше, що є. Я не знаю, хто гуляє зараз з собачкою по проспекту, але я розумію, що нас всіх поєднує оце відчуття того, що ми пережили спільний досвід, і він настільки гострий і настільки травматичний, напевно, але при цьому ми всі продовжуємо їхати на роботу, ми всі продовжуємо заходити за кавою або в магазин купляти якусь вкусняшку собі на вечір. І от цей якийсь вайб, він для мене був неймовірним, от той там дуже страшний тиждень.
Ой, я несподівано для себе відкрив розуміння того, що мені хочеться піти у неділю вранці на базар в центрі міста і скупитися. Ну, я просто людина, яка в мене травматичний досвід доволі з дитинства, коли мене тягали постійно на...
Як і у всіх нас, я теж 10 років не ходила на ринок через дитинство, ну, бо нас використовували як ішаків з Яною, батьки.
Ну, а я ще в дитинстві ніс всі ці сумки, тому що ми не хотіли їхати, щоб зекономити трошки на там трамвайчику чи на тролейбусі. Ми це все несли додому пішки. Але зараз я розумію, що там я хочу встати в неділю там о 9 ранку, приїхати в центр міста на нормальний, пристойний ринок, дуже класний. В мене там ж є жіночка, яка постійно мені продає сир, бринзу, яку я обожнюю, і там є жіночка, яка продає ковбасу, чоловік, який продає яйця. Я от постійно до них ходжу, в нас умовний такий базарний смолток, тобто ми там, чи смачно, ну там спробуйте, але розумію, що це також якась така рідність з ними проходить. Не думав ніколи, що таке буду відчувати, а от мені хочеться піти. Весь цей тайм, ця естетика базарна. Знову ж, це про
знаєте,
про
доки в Запоріжжі буде критий ринок, Запоріжжя буде жити, бо це таке серце місця.
Це стовп, на якому тримається Запоріжжя. Це одна з цих черепах, на якій будується світ.
Скільки ми говоримо про те, скільки речей під час вже повномасштабної війни для нас зіграли іншими фарбами. От я думаю, що кожен, хто тут зараз з нами сидить, є якась річ, яку ви зовсім не думали, що це буде, але воно от зараз вам подобається. Як то кажуть, за неймінієм другого ми починаємо розуміти і цінувати ті речі, які для нас були якісь закриті.
Я думаю, що для багатьох людей, які переїхали в інші міста України або за кордон, дуже сильно змінилася картина пріоритетів і те, як вони розуміли і цінували якісь базові речі. Ту ж зручність банкової системи електронної в Україні, коли ти потряс котик, погрався монеткою і все, гроші вже перекинулися на інший рахунок. Те, як ти легко можеш щось зареєструвати, те, як ти можеш відкрити ФОП просто в телефоні або показувати електронний паспорт, або те, що ти ходиш і всіх навколо знаєш, ти знаєш свого перекоря, манікюрницю і так далі. Оце ось відчуття зручності послуг, відчуття розуміння системи, як все влаштовано, мені здається, це те, що люди почали цінити набагато більше. Не тільки запоріжці, а в цілому.
А найгірше це те, що один мій знайомий живе вже певний час за кордоном, вже 5 або 7 років, і він каже про те, що коли ти розповідаєш європейцям про наші нововведення типу Дії або швидкого переведення грошей через номер телефону, вони це не розуміють, і вони кажуть про те, що ну, в них нема захоплення цими послугами. Тобто для них це, навіщо це треба? Ну, там, приміром, там, картка Маестро, яку можна зняти лише певні банкомати по місту. Їм ок, що не можна зняти там однією карткою, мовно, по всім.
Це поки вони не спробували. Угу.
Не підсіли на це. Я 5 років тому їздила на волонтерство в Польщу, і коли реєструвалася в банку, мені картку прислали через тиждень поштою. Ну, прям справжньою поштою, в конверті, в ящичок поклали. Для мене це був культурний шок, і це було 5 років тому. І ще люди почали цінувати те, наскільки у нас класно, але також ті, хто повернуться потім з евакуації, вони, як мені здається, внесуть певні нові стандарти нашого життя, те, що ми можемо запозичити з інших країн, якісь класні практики, той же крутий громадський транспорт або якісь урбаністичні рішення.
Оля, я вже помітила, як вносять зміни. Я коли повернулися влітку до Запоріжжя, ми з малим пройшлися дворами по майданчиках дитячим, і я не зрозуміла, звідки там стільки іграшок дитячих. Ну, звісно, беушних, поюзаних, але багато. Такого не було раніше ніколи. І я там в сторіс опитувала, що трапилось, це якась місцева ініціатива, хтось це придумав і це розійшлося. І мені підказали, що це просто багато батьків, мам повернулися з Європи, де така фішка працює, або із Заходу України, бо мені написали, що там у Львові таке давно є. І вони привезли цю традицію, вони пішли додому, взяли всі старі іграшки, якими там діти вже не граються, з яких вони виросли просто-напросто, і все позносили у дитячі пісочниці. І це так прикольно. І це от вже такий маленький момент того, що приносять з цього страшного експіріенсу, але якісь позитивні речі привозять і імплементують вдома.
А ще з моїх таких нещодавних інсайтів, якраз і від людей, які евакувалися у Львів, і от ми спостерігали це у Дніпрі та у Одесі, тупо ніде припаркувати автівку, або ти постійно втикаєш сплатити за парковку, тому що всюди треба платити. А ти просто із Запоріжжя, ти просто не звик до цього, тому що у нас взагалі немає цієї системи.
І проблем з парковками, в принципі.
Так, проблем немає взагалі ні з трафіком, ні з парковками. Ти собі, значить, їдеш по проспекту, або по вулиці Перемоги, або по набережній. Їдеш собі по прямій, горя не знаєш. І все, захотів, припаркувався, не захотів, поїхав далі, повернув направо, повернув наліво, і все. І це дуже сильно відрізняє Запоріжжя від інших міст України.
Слухайте, ну, в мене був експіріенс буквально перед початком повномасштабної війни. Я поїхав до Києва, до друзів, і вирішив зі спального району за півтори години доїхати в центр десь о 6 вечора в кіно. Я завжди чув про пробки в Києві, але коли ти це от прям відчуваєш на своєму досвіді, ти розумієш, як класно, що ти можеш сісти там навіть в автобус муніципальний в Запоріжжі і приїхати за, звісно, місто менше. Але ну, це не скасовує те, що типу, це прекрасно. Типу, з іншого там...
Костя, навіть не починай мені розповідати про київські пробки і весь цей їх рух. Я як людина, яка тут вже майже 2 місяці, і я тут на лівому березі живу, я виїздила в центр 3 рази. 3. Все. І я з ЖК, ми не виїжджаємо нікуди.
Боже, звучить якийсь страшний фільм жахів на Хеллоуін.
А знаєте, що не фільм жахів? А приємне таке відчуття – це ціни на таксі. Бо в Запоріжжі просто ти можеш доїхати по центру міста будь-куди за 50 гривень, 60 гривень. І це такі приємні відчуття, ти витрачаєш на це 10 хвилин, 12 хвилин. Це якщо дуже довго їхати. При тому, що місто, воно не мале, просто у нас дуже активний трафік і дуже зручний.
Я все життя прожила в центрі міста і лише минулого року почала працювати в віддаленому районі. І для мене було шоком, що треба добиратися кудись там 40 хвилин. Я все життя ходила там на роботу або по якимось своїм справам пішки. Ну там максимум кудись під'їжджала. Там в універ я їздила далеко, але все одно якби це не проблема була.
Якщо чесно, я думала, ти відмовишся від цієї роботи, тому що для мене їхати бозна куди, отак от 40 хвилин, для мене це жах, і я дуже тобою пишаюся, що ти там працюєш стільки.
Ну, насправді це проблема тільки, якщо ти їздиш громадським транспортом, але знову ж таки, якщо знати там час і якісь маршрути, то можна доволі швидко прилаштуватися. Машиною з центру міста це взагалі на Верхню Хортицю, не знаю, 15 хвилин ми їдемо, плюс-мінус.
Ну, щодо трафіку, я погоджуся, тому що я минулого року роблю ще один камінаут, як і в кожному випуску, я пішов на полфітнес, це 6, це все.
І
я...
Що?
Да,
такий досі називав це раніше розтяжкою. Гімнастика.
Ти ж Бублік нещодавно писав з орбітреку чи з якоїсь бігової доріжки. Це
ну,
воно було?
Ні, я туди вже не ходжу, а це до війни закінчилося повномасштабною. Але...
А ще скажи, де це було?
Це було в районі Кічкаса. Да, і я їздив кожен вечір туди, по 40 хвилин туди, 40 назад, і це було прекрасно. Типу, коли в мене ніколи не було досвіду, як людина, яка живе в центрі, в мене ніколи не було досвіду подорожі в якісь спальні райони там на у навчання або на роботу, тому що робота моя в 5 хвилинах від дому, навчання універ завжди було там поруч, а тут ти просто 40 хвилин витрачав туди і назад, і це прекрасно. Коли ти їдеш в нормальному муніципальному автобусі ввечері, темінь, але, типу, знову ж, це зруйнувало мій стереотип, що Кічка – це якийсь поганий район, прекрасний тих район, ти сидиш, читаєш з телефона, всі спокійно, ну, це прекрасно.
І це ж якраз у нас до початку війни працювала нормальна транспортна система, електронний додаток, ти відстежуєш по GPS-у автобус, або там трамвай, або тролейбус, цей саме муніципальний транспорт, заходиш, розплачуєшся просто телефончиком всередині до терміналу і їдеш собі як нормальна людинка.
І швидко скажу, що, здається ж, «Запоріжжяелектротранс» зробив оцю акцію, як в «Укрзалізниці», як, можливо, ви бачили, в нових потягах на столиках у цей QR з книжками. В нас також в автобусі і в тролейбусах, в трамваях були ці QR, тобто можеш їхати просто читати, тому що наше запорізьке підприємство уклало угоду на те, що, типу, ці легальні книжки, які коштують в додатку там 2, 3, 4 долари, ти можеш читати безкоштовно. Це також прекрасно.
Я хотіла поділитися із вами таким дуже позитивним спостереженням, а точніше порівнянням життя у Запоріжжі і у Києві. Це оця наша можливість у Запоріжжі взяти, домовитись будь з ким про каву за півгодини, максимум 40 хвилин, це зі зборами, бути на місці. Або, ну там, ти просто звільнився, у тебе є годинка вільна, ти завжди знайдеш когось, хто теж там вільний, грубо кажучи, і хто зможе доїхати там до центру, або хтось, хто зараз з тобою неподалік, і ви вип'єте каву. У Києві ж, Боже, ну я не можу зустрітися ні з ким. Ну, тут зараз багато людей з Запоріжжя, знайомих, моїх подруг тут живе. Ми за 2 місяці зустрілися аж 2 рази, і те тому, що там були дні народження, зустрічі з пологового, а не просто на каву. Просто на каву ми не збиралися. Тому що це така важка логістика, треба за 2 тижні запланувати собі півдня, бо це буде на дорогу, годину туди, годину назад, ви годинку посидите, і ну, реально треба звільнити для цього час.
Іронічно, що реально перед записом подкасту ми запропонували одному нашому знайомому взяти для Каті в Київ худі, відвезти, і Катя сказала ні, давайте краще новою поштою, тому що найімовірніше, я з ним не зможу в Києві зустрітися, новою поштою буде реально...
Ніколи вони не зустрінуться.
Да.
Я тут так і кажу, в Києві люди не зустрічаються просто.
Але при цьому запоріжці мають цю неймовірну звичку кооперуватися, робити чатики запоріжці в Києві, запоріжці в Чернівцях, запоріжці у Львові і так далі. І це ми теж згадували в одному з подкастів, що ти ніби виїжджаєш із Запоріжжя, але Запоріжжя тебе не покидає.
І ти кучкуєшся із запоріжцями. Да, нас нещодавно додали до чату, Ігор його створив. Спочатку він називався ЖКЗП. Потім там десь 2 тижні намагалися всі, хто у Києві, зустрітися в якомусь, значить, барі. 2 тижні домовлялися і, мабуть, зустрілися, судячи зі сторіс. І перейменували його на якесь дивне слово. От, Катя, блін, я навіть його зараз не...
Започатовка.
О, так, започатовка Київ. Я,
ти якщо що, не знаєш, що таке започатовка?
Ніхто не знає цього.
Я реально не знаю, що це за слово.
Ну,
і, коротше...
Ви що, не Запоріжжя?
Так, ні. Ми окей, Запоріжжя, але я не знаю, що це.
Оля, Костя, вони молодші. А де ти, Аня, була у 90-х? У мене питання.
Я народилася і була мала.
Слухай, я підозрюю,
це
що це
єдиний
чат по Україні.
Єдиний чат у Запоріжжі, саме запорізький. Він називався «Започатовка», і там сиділи всі ті, у кого був інтернет. А таких тоді було небагато.
Це типу запорізький чат «Започатовка»?
Чатінет і започатовка.
Да, от я про чатінет знаю, але до мене дійшли легенди, всі люди, які трошки старші, назвали його чатовка, а не започатовка. Чатовка я знаю, тому коли
ми
Катя...
Не започатовка. У нас комп'ютер з'явився у 15 років, мабуть, і інтернет у 17. Люди, що ви від нас хочете? Ми до цього до подружки на 12-й поверх ходили, щоб подивитися, що таке ICQ. Я не знаю, що це таке.
Ну, я знаю, що це був чат, який знали по всій Україні. Ну, тому що він був один з небагатьох.
Ну, саме... коротше, це тепер його реінкарнація. Але у Телеграмі і з тими, хто евакуювався до Києва.
Він як Фенікс.
Так склалося, що в ті роки я була із пліяди золотої молоді, у якої був інтернет і комп'ютер, і я реально десь з 11 років сиділа в інтернеті, тому що мені було потрібно знаходити слова пісень Брітні Спірс і фан-клуби. Так, і а потім я знайшла якимось чином, я не знаю, ви ж розумієте, що тоді навіть Гуглу не було. І якимось чином я нащупала започатку, я там сиділа.
Опа, в 11 років це,
да. Але дивіться, ви до цієї інформації не готові, але цей чат досі є. І в ньому щодня сидить по 50 людей.
Так.
Не питайте, звідки я це знаю.
Тобто, де він є?
В інтернеті, якщо ви дадете чатовка, то ви на нього спокійно прийдете. Він досі є.
Добре, давайте перейдемо від Каті з минулого до Каті з майбутнього, яка повертається до Запоріжжя. Катя, куди ти підеш найперше, як тільки повернешся? Чи в тебе якесь місце сили?
Ну, ви точно знаєте. Це улюблена кав'ярня «Камбек», тому що там найсмачніший фільтр у світі і найсмачніший профітроль із маком та згущенкою.
І дуже тематично, що кав'ярня називається «Камбек».
«Камбек». Боже, я тільки зараз зрозуміла, що воно так і манить, так і кличе.
А ми, до речі, з Павлом, у нас є традиція, ми кожного разу, коли покидаємо Запоріжжя, ми от живемо на Беша, ми виїжджаємо з будинку, заїжджаємо в «Камбек», там беремо собі каву, я беру горіхову тарталетку, і да, ми кажемо, все, Запоріжжя, we will come back, і їдемо з міста, ну там, коли подорожуємо або що. От, да. І ми з цього зазвичай починаємо наш тріп і закінчуємо, коли повертаємося до Запоріжжя, теж туди заїжджаємо.
Я дуже хочу, щоб поскоріше не став той час, коли можна буде сказати друзям, зустрінемося на Маку.
А тепер ніхто там не зустрічається навіть.
Бо да, немає це місце сенсу зустрічатися.
Як він сумує, як він сумує.
Звісно, всі сумують.
Да, він такий темний, пустий та холодний тепер, і я сумую.
Або встретимося на Україні.
І навіть коли відкривалися у Запоріжжі нові маки, а, до речі, для тих, хто не з Запоріжжя, є такий цікавий факт про Запоріжжя.
Чекай, Катя, давай
один.
Приготуйтеся, цей факт може вас шокувати.
У нас у Запоріжжі був один мак майже все наше життя. І другий відкрився десь 2 роки тому. І третій, десь, можливо, перед війною, так, минулого літку. І все, і ми все життя жили з одним маком, уявляєте? І тому оця фраза «зустрінемось на Макі», вона мала тільки одне значення. Всі розуміли, де ми зустрічаємось. І навіть коли відкрились ще 2 маки, я впевнена, що ніхто не домовлявся там так зустрітися, бо є одне місце зустрічі на Макі на Металі.
Я дуже люблю цей момент, коли ти заїжджаєш в місто, і навіть якщо це там потягом або автобусом, ви проїжджаєте через мости або через Дніпро-ГЕС, і оцей вид на місто з мосту, цей захід сонця або світанок, або така легкий такий туман над будівлями, над водою, над Дніпром, і ось ось таке величне Дніпро хортиться, і цей момент, коли ти заїжджаєш, і на цьому високому мості бачиш це неймовірно. Саме оцей момент, як ти в потязі виглядаєш з віконечка, або коли ти їдеш навпаки з міста кудись подорожувати, ти теж приїжджаєш в цей же маршрут, і ти теж ніби як прощаєшся з містом, тому що це панорама на все місто з висоти, і це такий момент і зустрічі, і прощання, і він дуже класний.
Я в дитинстві не так часто їздив до Києва або якісь інші регіони, зазвичай, там, коли я був малим, ну, куди ми всі їздили, на море. І, мабуть, для мене цей момент повернення додому це коли там я їду з Бердянську або з Кирилівки, і вже на під'їзді в Запоріжжя, там є така якась така дорога, починає йти вниз, потім вгору така горка умовна, потім починається авторинок, і от все це, мабуть, якщо їхати з зачиненими очима, я зрозумію, що вже під'їжджаю до Запоріжжя, тому що ці якісь такі певні штуки, ну, це йде з дитинства, і декілька років тому я багато їздив по регіону, В мене був проєкт, пов'язаний з лікарнями по всій області, і я прямо цю карту, де що знаходиться, вивчив. І прям, ну, коли повертався у Запоріжжя, вже розумів, що от зараз, типу, ця горка, потім авторинок, потім космос, і ти в'їжджаєш в місто. То у вас я так розумію, спогади у тебе, зокрема, Оля, з іншої сторони в'їзд, а в мене от прям більше з південної, мабуть, да, сторони міста.
А мені зараз згадалася кава на Вогі. Коли ти їдеш на Кирилівку чи Бердянськ.
Це як тільки ти проїжджаєш Балабіно, і там ти про цей Вог, да, кажеш, який справа. А я ще хочу сказати, що якщо спати і їхати автівкою так з моря, то ти, якщо спиш і під'їжджаєш до міста і проїжджаєш Кушугум, зараз це буде не так романтично, але ти під'їжджаєш до Балабіна, і ти за подихом вітру можеш відчути, що ти проїжджаєш, ці відстійники, які там знаходяться, і ти такий: о, я вже майже вдома, зараз ще проїду дома, Піски, так, по проспекту, і все, я вже вдома. Я просто дуже добре знаю ці відстійники, тому що коли їх затопило, коли в нас був апокаліпсис, там багато років тому я працювала журналісткою і програла в УЄФА. І, значить, поїхала туди знімати сюжет по коліна, самі знаєте в чому.
Пам'ятаєте, ми в другому епізоді говорили про якісь чисто запорізькі слова, і, як виявилося, нещодавно, що стало для мене культурним шоком, що УЄФА в інших містах України називають якимось дивним словом.
Чуваши.
Це що вообще таке?
А щось звучить як щось російське, ні?
Не знаю.
Це я сьогодні у одному ютуб-шоу почула. Я чула це слово, але я просто здивувалася, що це сказав хлопець із Тернопіля. Тому навряд чи це російське.
Я про це чув.
Камінь, ножиці, бумага. Ну, це, мабуть, універсальна назва, так, для цієї гри.
Я тут на днях послухала інтерв'ю Макса Щербини, і Катя точно його слухала. Він був на ютуб-каналі «Палає», і він там говорив, що Запоріжжя – це місто, якому давно потрібно сходити до психотерапевта. Доволі тематично, що ми також записуємо цей подкаст з ідеєю провести психотерапію для міста і розібратися з нашою самоідентичністю. І Макс там розповідав про своє дитинство на районі, там на Кічкасі, от якраз такий робочий район, скажімо так, біля всіх запорізьких заводів. І я коли чую там подібні історії такого складного дитинства, бентежного, скажімо так. Мене це якось так задіває, як люди, які виросли там в різних місцях, по-різному сприймають місто. Тому що я от лише нещодавно усвідомила, що у мене, мабуть, якась така своя думка склалася про Запоріжжя, де літають рожеві поні і оце все. Тому що я виросла в центрі міста, а не десь на районі, де було доволі сумно, і там був замкнений всесвіт, дім, робота, завод і там якісь такі штуки. І тому я по-іншому трошки сприймаю. А кожен з нас, він живе ніби в паралельному Запоріжжі, і тому той досвід, який ми переживаємо, я переживаю, він не схожий з досвідом іншої людини. І знову ж таки, я коли почала їздити на роботу в іншу сторону міста, я така: боже мій, яке Запоріжжя величезне, ці огромні райони, там Бородинський, Осіпок, Бабурка, це реально паралельні всесвіти.
Наше з Яною життя складалося до 16 років. Виключно з нашого району ми жили все життя у центрі на зупинці Гагаріна по проспекту. І, ну, так склалося, що ми ніколи не покидали цей район з різних причин. Особливо нас батьки нікуди не відпускали, нікуди ми не їздили. Ну, коротше, насправді, зараз мені здається, що дуже сумно це було. І ми, типу, не так активно розвивалися, як інші діти, які їздили постійно на екскурсії в якісь інші міста і так далі. Але потім ми це наверстали, коли подорослішали і почали самі заробляти гроші. От. Але до 16 років для мене Запоріжжя було це ось Гагаріна та Фестивальна. І ми знали, що це центр міста і так далі. І нам дуже подобалось. Ну, точніше, ми не знали іншого взагалі всесвіту, в якому ти не можеш піти на центральний концерт на всі свята міста. Просто там, типу, дійти туди 10 хвилин. Ми просто йшли туди пішки, там теревенили з друзями, які всі теж жили там поруч навколо площі Фестивальної. І потім дуже сміялися з людей, які стрибали, як в цей Ноїв ковчег, в останню маршрутку, набивалися туди, і тому що їм доводилося постійно їхати у космос або в якісь інші райони.
Я також певний час дитинства жив в одному районі. Я змінив декілька шкіл, але всі вони були в моєму районі, тому я ніколи не виїздив. Коли вже закінчив університет, я почав працювати в магазині, де продавався суперелітне взуття, супердороге. І тоді я побачив світ людей, які мають багато грошей, які проходять магазин, хочуть, аби їх максимально елітно обслужили. Тоді я побачив інше Запоріжжя. А потім я після цієї роботи я почав працювати на муніципальному телеканалі. А муніципальні канали – це завжди ти знімаєш про труби, про підвали, про якусь комунальщину. І тоді я багато чого дізнався взагалі, як працює комунальна система міста. Ну, ось. Але менше з тим, я побачив зовсім інше Запоріжжя. Я побачив Запоріжжя людей, які не так сильно його люблять, просто через те, що комунальні проблеми в будинків, в яких вони живуть, не дозволяють їм думати про якісь, ну, плюси. Тобто вони живуть там в одному величезному мінусі, там в них там нема, там погана каналізація працює, або трубу ніяк не можуть залатати. Я тоді побачив інший світ. Тому зараз, мабуть, у 2022 році я підійшов до моменту, коли я сприймаю Запоріжжя. Ну, я не скажу, що це реалістично, але я розумію повністю, що в ньому дуже багато мінусів, в ньому є дуже багато плюсів, але при цьому я, здається мені, що моя бульбашка останні роки вже поступово почала тріскатися. Вона досі є, але при цьому я доволі об'єктивно сприймаю наразі Запоріжжя. Я не можу сказати, що в мене якась неймовірна до нього є любов, але при цьому немає якоїсь ненависті, яку я також, ну, серед моїх однолітків свого часу бачив. Тобто це якесь таке, ну, я це називаю реалістичним поглядом на Запоріжжя.
Я завжди сміюся з того, що я дійсно живу ніби в паралельному вимірі, тому що я бачу Запоріжжя доволі позитивним місцем. Можливо, через мій досвід, можливо, через те коло спілкування або сферу діяльності, там, громадську роботу і якісь інші центри тяжіння, до яких я була залучена. Тобто я сприймаю місто, в якому є все необхідне. Є місця, куди сходити, цікаві події, прикольні заклади, люди, з якими цікаво спілкуватися, вони різносторонні, вони з різних професій. Тому мені було завжди, знаєш, так трошки обідно, що люди кажуть, що Запоріжжя погане, що їм тут все не подобається. І в мене завжди було таке питання, типу, а чому ти тоді не поїдеш? Або там змінюй щось, або їдь. Ну, типу, навіщо просто цей негатив випльоскувати на інших і весь час говорити про те, що тобі тут некомфортно, тобі тут не подобається, і все не так, якщо ти можеш або щось змінити, або просто переїхати, тому що змінювати місто життя – це нормально, в принципі. Переїжджати в інші міста, в інші країни – це цілком здоровий процес для людини. І не всі мають бути, як в тій приказці, де народився, там і приходився. Тобто це може бути цілком динамічним процесом. Просто мені би хотілося, щоб люди, можливо, трошки по-інакшому намагалися дивитися на місто. Але, знову ж таки, це залежить від фінансової спроможності сім'ї, від їхнього способу життя, від інтересів, хобі, роботи і багатьох-багатьох факторів. І я розумію, що якимось чином мені пощастило, можливо, але мені би хотілося, щоб більше людей бачили місто таким, як бачу його я.
Ми запитали у наших підписників, за що вони люблять Запоріжжя, і ось які відповіді ми отримали. Писала одна жінка про те, що вона любить наше місто за те, що це колиска нашої державності, батьківщина української мужності і дике поле. Це те, про що ми говорили в перших випусках. Хтось погодився з тим, про що виказали дівчата про каву, те, що в нас дуже смачна і дешева кава, і є прекрасні бари для відпочинку. Які у вас улюблені?
Всі.
Всі, я особливо, чин-чин, от ми буквально днями там збиралися, і я ж серденько краялася.
Одна жінка нам не змогла написати одну відповідь, вона цілих 6 написала, і це прекрасно, що це місто майбутнього, про те, що річка Дніпро у центрі міста – це щось неймовірне, за те, що можна багато чого розвивати, тому що це місто з великим потенціалом, те, що 2-3 години – і ти на морі, і за те, що за 2-3 останні роки неймовірний розвиток спостерігається інфраструктури. Це, мабуть, до транспорту і до багатьох речей, про які ми також сьогодні говорили.
Слухайте, які у вас є місця сили в місті? От не те, куди ви йдете, там, приїжджаючи або їдучи з міста, а от саме таке місце, яке вас наповнює, улюблений якийсь вид або щось таке?
Ой, я дуже люблю приїздити на Хортицю, там, де ресторан «Козацьке подвір'я» знаходиться. Це такі схили, скали, по яким можна ходити. Якщо ти хочеш, можеш якраз іти по скалі, дивитися на захід сонця. Хочеш, можеш зайти у лісочок, походити серед дерев та сосен по понюхати, значить, хвойні дерева. А хочеш, можеш спуститися вниз на турпляж і помочити свої ніжки у Дніпрі, походити по пісочку або полазити на скалах, як Лара Крофт.
Якраз твої думки відгукуються. Нам одна написала наша читачка, що дійсно природа і місто переплітаються. Хочеш відпочити або острів, або набережна. Також це і до теми якихось локальних контекстів, за те, за що вони люблять Запоріжжя. Зараз приготуйтеся, буде боляче. Нас розуміють лише запоріжки. За батончик, котик, мурчик.
А пам'ятаєте, я пам'ятаєте, зачинилося виробництво, і я бігала по всьому місту і в кіосках намагалась шукати цей котик-мурчик, знайшла в одному кіоску залишки і викупила їх всі. І ходила,
для тих, хто не знає, да. Це одна з найвідоміших цукерок Запорізької кондитерської фабрики. Ця фабрика не надто відома по всій Україні, але її багато продається в Запоріжжі, навіть були фірмові магазини, і от ця цукерка, вона завжди була топовою.
Да, тому що коли ми навчалися у школі, у тебе була всього лише 1 гривня на обід, і ти мав вирішити, ти або купуєш собі котика, мурчика і чай, або купиш собі 1 хот-дог, тому що там еквівалент грошовий, знаєте, у нас був такий індекс по котику-мурчику, а не по бігмаку в ті часи, і все вимірювалося в них. Ще булочка романтика була, але це, мабуть, було у всіх.
Нам багато пишуть також про нашу архітектуру, зокрема, один читач пише про те, що дуже прекрасні, красиві будинки, особливо від порту до універмагу «Україна», а інша читачка пише про те, що в нас прекрасні приклади конструктивізму 20-30-х в соцмістечку, а ще неймовірна природа Хортиці.
До речі, про Хортицю Аня так казала про цей туристичний пляж. В цей тиждень, коли були обстріли, ми з колегами в якийсь день вже просто не витримали сидіти в офісі і поїхали на Хортицю просто побути там. Це був перший раз, коли ми на острові залишилися не проїздом, а от саме там хотіли спуститися до води, тому що не пускають зараз на пляжі там або кудись особливо гуляти, там всюди є поліція, і нас якраз біля ресторану там не пустили вниз, але дозволили постояти на парковці, і ми такі в 5 стоїмо, дивимося туди в сторону Бабурки, тут тече цей величезний Дніпро. Я так люблю ці міста, в яких велика вода є, Запоріжжя, ці широкі вулиці, великий Дніпро, цей масштаб, простір, багато неба над головою, тому що у нас немає там багатоповерхової забудови. І коли ти переїжджаєш потім в інші міста, то так дивно дивитися, як у них по-іншому все побудовано, і ти потім повертаєшся в Запоріжжя, і тобі аж легше дишиться.
Мені зараз трішки соромно, але коли ми були останнього разу у Харкові, ми трішки сміялися з Тараса Ковальчука, тому що ми звикли до того, що у нас в місті є Дніпро, а в Харкові, значить, немає річки такої. І ми постійно, значить, сміялися з тієї маленької річушки, яка тече в парку Саржин-Яр, що це головна водна артерія міста, не те, що у нас. Да. Дуже Катю. Хочу туди повернутися.
А знаєте, для мене місце сили – це оглядовий майданчик на міському палаці дитячої та юнацької творчості, більш відомий як палац піонерів. І, на жаль, туди зараз доступ зачинений, і дуже не вистачає зараз доступу до нього, тому що звідти вид на греблю, на Хортицю, видно Запорізьку Січ нашу, взагалі чудове місце, і заходи сонця там.
Знаєте, що буде класно, коли перевірять Дніпро на якісь підводні міни, ми з вами підемо на світанку, на сапах кататися біля Дніпрогесу.
Точно, я вже забула, що таке САП і як це плавати із Урочища Сагайдачного туди до острова.
І робити на скелях млинці свіжоспечені, тобі їх на тарілочці, на справжній кремічній, подають на веслі, а ти сидиш на САПі, на Дніпрі, і тут схід сонця. Це неймовірно.
І взагалі треба сказати, що влітку ми дуже часто плавимо на сапах, каяках та байдарках. Цього року цього катастрофічно не вистачало насправді. І так, скоріш би, вже перемога, щоб поплавати в Дніпрі нашому.
До речі, подивитися на те, як ми плаваємо на сапах і на байдарках, можна в відео Укр-Ютуб-проекту, де випуск про Запоріжжя, і там ви можете побачити, як круто ми пливемо на Dragon Sap, і Катя розповідає про наш проєкт Жені.
Ми всі там про нього розповідаємо, але, на жаль, ми плаваємо не саме там, де завжди ми плаваємо.
І багато нам, власне, люди пишуть про Хортицю. Навіть є повідомлення про те, що хтось прожив у нас рік або півтора і оцінив нашу неспішність, затишність, домашність, смачну їжу. А хтось згадав ще способи до Хортиці дістатися. Тобто у нас є такий офіційний, ти можеш приїхати на машині або там колись нам на автобуси були. А є можливість, коли ти просто приходиш в міст і йдеш там в обрив вниз. Я думаю, що багато хто з вас так ходив, тому що це найпростіше, трошки екстремально, зовсім трошки. А от дехто навіть згадав цей момент, коли він був в Запоріжжі, що друзі потягнули його саме таким способом вниз спуститися. І от багато хто пише нам про те, що він або вона були в Запоріжжі, але при цьому вони не запоріжці, тобто вони приїхали до друзів. Яку роль грають амбасадори міста, люди, які тут народилися і стали відомими в Україні? І хто для вас є амбасадором найголовнішим? Я почну з себе. Коли я готувався до подкасту, то зрозумів, що в Запоріжжі, не знаю, як у вас, для мене нема народної селеби, яку всі знають. В нас є декілька амбасадорів, відомих запоріжців, але при цьому вони доволі вузько направлені за своєю специфікою. В нас нема там умовної Олі Полякової, яка з Вінниці, Притули, який з Тернополя, Лесі Нікітюк, яка з Хмельницького. Тобто такі, знаєте, народні зірки, яких знають реально всі. Ми не кажемо про якість їхньої творчості, але ми кажемо про те, що там ти скажи, там, не знаю, Оля Полякова, і, можливо, не всі знають, що вона звідти, але місто, ну, в більшості може пишатися цією співачкою. У нас всі доволі вузько направлені. Якісь блогери дуже класні, дуже талановиті, але я думаю, що ну, вони доволі локальні. Чи я помиляюся?
Ну, серед творчих таких людей запорізьких, я не знаю, наскільки люди знають, що вони із Запоріжжя, тому що, от, наприклад, Бідняков або Дурнєв, всі знають, що вони із Маріуполя, бо вони в своїх публічних комунікаціях постійно про це говорять в соціальних мережах та навіть у своїх проєктах на Ютубі. Вони це прямо вписують в канву сторітелінгу, що вони із Маріуполя, і тому всі чітко асоціюють їх із цим містом. У нас є зірки із нашого міста, але, мені здається, вони не так часто говорять, звідки
але
вони.
Але дивись, Аню, я навіть про те, що ці люди, вони можуть публічно не комунікувати, звідки вони, але саме місто ними пишається.
Тобто, ну, якщо... запоріжці знають, звідки вони, але українці, здебільшого, мені здається, що ні.
Ну, а чи є така зірка, яка умовно, там сотні людей, які ми зустрінемо на вулиці, всі про неї знають? Тобто, коли ми кажемо про, не знаю, Єдину Соколову, яка з Запоріжжя, вона доволі вузько направлена блогерка, яка на Ютубі робить якісь певні речі, про які всі не знають. А там умовна Оля Полякова, її всі знають. І я думаю,
ну,
що...
Але ж з вузьконаправлених блогерів або інших якихось інстазірок складається якраз оце сузір'я людей, які знають, що вони з Запоріжжя. Тому що про того ж там Макса Чербина або Толіка Остапенка з «Телебачення Торонто», так, не всі їх знають, але ті, хто знають, вони знають, що вони з Запоріжжя. Або Geek Journal канал. Цей же Олексій, він теж із Запоріжжя, живе на Виборці, ніколи звідти не виїжджає. І в цілому кайфує тут.
Просто от реально, я сьогодні мене шибанула думка про те, що якщо ми беремо умовний топ-30 найпопулярніших селеб в Україні, от я навіть там подивився минулорічні рейтинги «Фокусу», «Кореспонденту», я зрозумів, що таких людей, ну, вони всі не Запоріжжя.
А я тобі скажу зараз.
Давай.
Я от згадала і підготувалась. Як тобі таке? Ну, якщо брати творчих людей. Ну, це, по-перше, Влад Яма, це той, хто давно... є в інфопросторі українському, це танцівник.
Пара номер 8.
Пара номер 8, да, у танцях з зірками. Це Руслан Ханумак, це комік, який потім пішов у блогерство, трішки навіть у політику, якщо я не помиляюсь, і він також із Запоріжжя. Якщо звернутися до бізнесу, то давайте не будемо забувати про Євгена Черняка.
Угу.
Тепер він, мені здається, більше люди його знають на такому глобальному рівні, але він із Запоріжжя, і він, до речі, дуже довгий час все ж таки себе асоціював із цим містом, і дуже багато в чому допомагав йому, і його досі багато що пов'язує з цим містом.
Так, і він завжди про це публічно говорить, він не забуває про Запоріжжя, він дуже часто згадує свою школу, навіть своїх вчителів, там, своїх інтерв'ю і так далі. І зараз, судячи з його Фейсбуку, він дуже багато робить волонтерської діяльності саме для Запоріжжя.
Так, ми знаємо деякі штуки, але про них не можна говорити. От, ну, і якщо сказати про військовий контекст, то мені ще здається, що наразі у нас з'явилася нова зірочка на небосхилі, яка затьмарює просто зараз через ситуативку і взагалі все, що відбувається, всіх інших. Це Тарас Білка, тому що він постійно говорить про те, що він із Запоріжжя, він постійно говорить про новини на запорізькому напрямку, але відомий він наразі по всій Україні, тому що він якраз говорить про психоемоційні стани, пише кожного дня хроніки війни, і ми їм дуже пишаємось.
А ми ще... Хто це, я не знаю.
Ну, ой, ну для тих, хто не в контексті...
буде загадка.
Да, для тих, хто не в контексті, це чоловік Каті Маркової, яка з нами на зв'язку.
І я дуже їм пишаюся.
Знову ж таки, якщо ми говоримо про Запоріжжя, то всі з усіма пов'язані. Ще згадала, що із Запоріжжя Женя Синельников, котрий з «Орла і Рєшки» програми, і він якраз зараз знімає багато відео про те, як живуть українці за кордоном, про те, як працюють волонтерські спільноти в різних містах України, зокрема в Запоріжжі, в Харкові, в Одесі і в багатьох інших місцях, так що теж цікаво подивитися, яким чином він пропускається через себе.
Ну, все одно цікаво, от ви коли всіх їх називаєте, всі, окрім, по суті, Влада Ями, вони всі блогери. І я думаю, що блогерів, насправді, зараз дуже-дуже багато, кожен в певній ніші. Я з тобою погоджуюся, що певні ніші, вони формують образ Запоріжжя, але от все одно, я повторюся, ну, якоїсь селеби прям не вистачає рівня там Андрія Данилка, яким би всі могли пишатися. Тому що, знову ж, всі ті люди, про які ми кажемо, це наша бульбашка. Ми їх можемо дивитися, ми їх можемо знати. А от там вийде на вулицю, запитай, ким ви пишаєтеся в Запоріжжі? Хтось назве спортсменів, також ми про них не можемо забувати, не можна забувати про спортсменів, але от якоїсь прям народної селеби немає.
Але з спортсменами дуже небагато людей стежить, якщо, наприклад, сказати «Танці з зірками» Влад Яма, то є більше шансів, що люди будуть знати цю людину. Але ти класно сказав, тому, люди, будь ласка, можете зайти в наш інстаграм, знайти пост епізоду номер 6 і написати, ким із запоріжців ви реально пишаєтесь, хто для вас є такою селебою, про яку варто казати, що він запоріжець з великої літери «З». Як би це не прозвучало. Ну, це так, такий неймінг нашого міста.
Але при цьому, я думаю, що нам не варто забувати і про якусь не суперприємну сторінку людей, які відомі в Запоріжжі. Це люди, які певний час жили в Запоріжжі, потім виїхали до країни-агресора, зараз живуть там і жодним чином не говорять про війну. Це Гоша Куценко. Для мене це було
А він із Запоріжжя?
Він із Запоріжжя, так. Да. Я думаю, що це парадоксально, що ти вийдеш на вулицю і спитаєш про Влада Ями, про Гоша Куценка.
Я не знаю.
Я можу припустити, що більше людей будуть знати його. Це людина, яка зараз жодним чином дистанціювалася від Запоріжжя. Це до того подкасту, про який ми казали, що тебе робить запоріжцем. Тому зараз їх називаю, мабуть, людьми, які народилися в Запоріжжі. Є дуже популярна в Росії група «Артік і Асті», так от соліст цієї групи також він із Запоріжжя. Мирослава Карпович, популярна акторка статусевих дочок, да, вона також з Бердянська, і вона мовчить про війну. Це також, до речі, з Бердянська ще є акторка.
Ольга Короленко, котра дівчина Бонда, якраз тільки що це загуглила, не могла згадати прізвище.
І також популярний в Росії співак, можливо, ви про нього не знаєте, Олександр Панайотов. Також він...
Я тільки хотіла сказати, бо він був майже моїм сусідом. Він жив у сусідньому дворі. І оце взагалі такий найбільший зрадник. Тому що, по-перше, він якби нашого віку, плюс-мінус. І він знімався у агітаційних відео Путіна.
Да, тут питання в тому, що ми про цю людину можемо не знати, але от там, як у нас, кожного року ми святкуємо за відбором на Євробачення і знаємо всіх цих людей. Так само і він. Кожного року намагається поїхати від Росії, кожного разу його прокатують, але в Росії, насправді, про нього знають дуже багато людей. Тому це парадоксально, це доволі тяжко сприймати і розуміти, що всі ці люди, вони народилися в Запоріжжі, і зараз вони нічого не роблять, аби наш край звільнили. Але ми не можемо також про це не згадати.
Я ще хочу додати, що, напевно, кожен із нас, він у своїй мірі амбасадор Запоріжжя. І, напевно, я би хотіла, щоб кожна людина брала на себе маленьку відповідальність про те, як вона говорить про місто, тому що зараз дуже багато запоріжців в евакуації, або вони раніше переїхали з міста через там роботу, навчання, будь-які інші причини. Вони є в кожному місті України, за кордоном, в кожній країні. І було би класно, якби люди трошки позитивніше говорили про місто і створювали оцей бренд міста з тим посилом, щоб до нього хотілося приїхати, дізнатися про нього більше, і щоб це не було забуте всіма містечко десь на сході України, а щоб це дійсно стало класним туристичним магнітом, в якому дійсно є що покращувати. Це факт. Ми не місто майбутнього поки що, але у нас є всі шанси стати місцем, в яке хочеться повертатися, в якому хочеться жити і яке може бути крутим.
Так, зараз ми не місто майбутнього, але нещодавно я просила нейромережу Mind Journey намалювати нам, як буде виглядати Запоріжжя після перемоги, і вона дала мені стільки класних урбаністичних картинок того, як буде виглядати проспект, Дніпро, ГЕС та Хортиця, що я маю дуже великі надії на наступні декілька років після відновлення.
А ще пам'ятаєте, в 2019 році ми з вами робили на музичному фестивалі виставку громадських організацій, і у нас тема була «Запоріжжя 2030» і те, як ми бачимо місто через 10 років. І там були велодоріжки, круті події, була класна архітектура, круті люди. І я сподіваюся, що ця наша мрія, вона дійсно здійсниться, якщо кожен з нас буде робити щось для цього.
І у нас є ще 7 років для того, щоб якраз втілити у життя всі ці мрії, які ми намалювали 3 роки тому.
Друзі, яким ви бачите майбутнє Запоріжжя?
Щодо мене, я бачу майбутнє Запоріжжя, ну, по-перше, звісно ж, весь регіон вільний від окупантів, це number one, що нам потрібно для того, щоб почати далі розвиватися. Бо реально перед повномасштабним вторгненням все було, знаєте, от на мазі, як ото кажуть. От ще б трошечки, і ми про нас би говорила би вся країна, бо у нас стільки всього почало розвиватися. У нас така крутезна реформа бібліотек, про яку ніхто не знає, а навіть багато запоріжців про неї не знають. А до нас їздили на екскурсії колеги з інших міст, щоб дивитися, як було зроблено цю реформу. У нас тепер там створені 11 неймовірно сучасних, не просто бібліотек, а хабів, де навіть дитячі пелінатори є, розумієте? Там є крутезні зони для дітей, там проводяться всілякі майстер-класи, а на базі цих бібліотек ще й відкриваються крафтові музеї. Також введена електронна система книг, тобто ти можеш подивитися на сайті, де є яка книга, а там сучасні книги, тобто там домовленості з усіма українськими видавництвами, ти можеш дуже дорогу книгу взяти у бібліотеці, замовити її онлайн через портал «Є-книга», здається, так воно називається. У нас відбувалися крутезні фестивалі, у нас планувалися реконструкції парків. І ми йшли до цього, і я дуже сподіваюся, що ми будемо продовжувати до цього йти. І особисто я би хотіла, щоб у нашому місті була покращена інфраструктура, наприклад, велодоріжок. Я просто завжди за цю тему дуже топлю. Окрім того, мені би хотілося, щоб у нас були реконструйовані парки, і моя улюблена площа Запорізька, де колись стояв Ленін, про якого про ленінську епопею ми розповідали у минулому випуску. А зараз там на площі просто все заставлено, все загороджено, все заросло. А це просто серце міста, тому що ти, коли приїздиш з Києва і з заходу України, ти проїжджаєш по греблі Дніпро ГЕС, і ти бачиш цю площу. І у неї реально є багато потенціалу стати одним із крутіших місцем для рекреації запоріжців і гостів міста. І так, мої болючі теми – це велодоріжки та класні парки і дитячі майданчики із резиновим покриттям.
Ти сказала про площу Запорізьку, і я от нещодавно пригадала, з сестрою спілкувалася про те, що декілька років тому ми знайшли фінансування на інфраструктурний об'єкт, який якраз міг покращити цю площу. Ми хотіли там зробити такий великий івент-плейс із фудкортами, із івент-майданчиком, зі світлом, фонариками.
Сценою.
Сценою, так, так, так. Із лекторієм, щоб там робилися вечірки, лекції, танцювальні вечори і так далі. І щоб воно називалося... Порт, ось так, бачите, латиницею великою. І там зробити зло такий було, простір із було. Контейнерів, можливо, навіть, ну, тому що це ж так. Порт, все ж таки, простір із контейнерів. І це було б стильно, прикольно. У нас там, пам'ятаєте, на Платинумі стоїть вертоліт, а ми би взяли літак, поставили б його там на одному з контейнерів, і отакий був би у нас прикольний молодіжний плейс. Але там не так сталося з владою, як гадалося, але добре, забули, проїхали. Але давайте реально до цього повернемося після перемоги. Спробуємо знову це відновити, тому що це ось була моя така велика мрія, яка трішки пішла не туди. Але ще хочу сказати, якщо казати про той ансамбль в тому районі міста, де знаходиться Дніпро-ГЕС, якраз порт. А там, якщо пам'ятаєте, є такий маленький острівець, на якому немає інфраструктури. Він знаходиться між парком енергетиків та між Кічкасом. Дуже прикольно було б на ньому зробити музей історичної пам'яті всіх пам'яток декомунізації, дерусифікації, деколонізації. Щоб він був такий подалі від нас, щоб туди було складно дістатися, як у всі чертоги нашої пам'яті, і там можна було б зібрати все, і це, можливо, стимулювало відновлення річкової інфраструктури ось цих маленьких човників. Було б дуже прикольно мати якийсь такий маленький урбаністичний парк, маленький спот, де б зберігалася вся ця пам'ять. Хто хоче, нехай його навідують. Але щоб він був не в центрі міста, щоб він був такий подалі від нас, нехай туди приїздять туристи, і нехай вони дивляться, згадують. Ну, це моє бачення, і я б дуже хотіла, щоб таке сталося.
Я продовжу, тому що я хочу, аби все закінчилося позитивом, тому хтось з вас ще скаже після мене. В мене доволі песимістичні очікування від того, яке,
як завжди.
Да, яке у Запоріжжя буде майбутнє. Я за останні роки бачив багато досвідів активістів запорізьких, які були налаштовані приблизно так, як я це зараз чую від вас. І в якийсь момент вони просто вигоряли і їхали в інші міста, тому що в них були занадто високі очікування від Запоріжжя. Вони не справдилися так швидко, як хотіли ці люди. Тому я для себе взяв стратегію готуватися до гіршого. Це під час, власне, повномасштабної війни ще більше посилилося. І як не дивно, коли я чекаю від міста найгіршого і бачу всі підводні камені і всі мінуси, мені якраз хочеться тут залишатися і це змінювати. Це, можливо, парадоксально, дивно, але в мене це так, тому я готуюся до того, що багато років після війни ми будемо дуже повільно рухатися, тому що, мені здається, не буде на це грошей і не буде це питання підійматися, тому що в нас буде багато післявоєнних питань. Коли я почав працювати «Як ти там», я почав дуже багато читати про історію Запоріжжя, ті речі, які від мене дуже багато років десь убігали, я не знав те, що я знаю зараз. І це по-іншому сприймається, коли ти розумієш, там, що те, про що ми, зокрема, казали під час одного з подкастів, що Запоріжжя будувало багато людей, які були в'язні, тому багато наших предків – це якраз ті в'язні. Ну, зараз навіть, коли ми бачимо, що багато, як і в інших регіонах, у нас є колаборантів. З цим дуже важко жити, але коли, от я це називаю, ми це з моєю психологиною приговорювали, коли ти проживаєш цей катарсис, коли ти опускаєшся на цю нижню точку, ти розумієш, власне, як все погано, тобі легко відштовхнутися і рухатися вгору, і починати це змінювати. Тому я дуже радий щодо того, що ви кажете, чим ви ділитеся. Єдине, що я дуже хочу, щоб ви не вигоріли, тому що відчуваю, що у вас очікування ті, до яких треба готуватися, що вони будуть доволі довго втілюватися у життя.
Я тут з тобою частково погоджуюся, частково ні, тому що так, деякі люди, багато активістів, я думаю, що кожен з нас теж по-своєму, у нас є оцей комплекс Бога, комплекс рятівника, ми хочемо зробити все своїми силами і покласти на себе цей умовний тягар і змінювати все на краще, тому що тільки ми це можемо зробити, але якщо об'єднуватися і не робити це одній людині, а навпаки розширювати це своє коло, розширювати цю рожеву бульбашку, залучати якомога більше людей, які можуть робити трошки щось. Якщо кожен з нас буде робити хоча б на 1% більше, на 1% краще, це вже багато чого змінить. В мене є теж декілька таких місць в місті, які би я хотіла змінити. Це сцена в парку металургів. Ми з Катою часто про це говорили. Це дуже класне місце, де можна проводити такі лекторії, де можна зробити зелений театр, як приклад, який є в Одесі за ревіталізацію такого простору. І також славнозвісний ресторан «Росія», який знаходиться в центральному парку біля мерії. Це дуже класна будівля, в якій в моїй фантазії розташовується ще один осередок Української академії лідерства або щось в такому роді. І насправді таких будівель багато, які можна облагородити і зробити з них оці місця тяжіння, які будуть якорями для багатьох містян, від яких вони зможуть кайфувати і навколо них будувати спільноти.
А ви знаєте, що в проєкті «Велике будівництво» якраз розроблявся план того, як буде виглядати цей парк так званий трудової слави. Там планувалися дуже прикольні урбаністичні майданчики для людей, для підлітків, і скейт-парки, і баскетбольні майданчики, для того, щоб там проводити фестивалі. І проєкт був вже на такій нормальній стадії реалізації, і потім почалась війна.
До речі, також розроблений план архітектурний по перебудові набережної. Теж вона мала бути крута, стильна, молодіжна, комфортна, пристосована і для людей з особливими потребами, для дітей, для всіх-всіх-всіх, і з водними видами спорту, і з цими всіми штуками.
Сподіваюся, що всі ці проекти будуть.
Як я й казала, ми були от-от на порозі великих змін в найкращу сторону.
І ми повернемося в цю точку, і буде ще краще.
100%.
Добре, друзі, ми дуже багато сьогодні всього наговорили, і позитивного, і того, що зачіпає, заживе. Але давайте рефлексувати над цим, що у нас є, і йти у наше світле майбутнє.
І не забувайте, будь ласка, що нам дуже важливо почути ваші думки. Тому, будь ласка, заходьте у коментарі в Інстаграм «Як ти там?». Там ви побачите пост саме з анонсом цього подкасту, і там будемо всі спілкуватися.
Мене попросили мої колеги сказати щось позитивне, тому що я як хмарка якась чорна, яка сьогодні літає. Тому скажу, що ми на певний час йдемо на малесеньку паузу, але зовсім скоро повернемося. А ви поки нам накидайте в коментарі ті теми, які стосуються Запоріжжя і життя міста, які вас хвилюють. Я думаю, що зовсім скоро ми ці теми будемо обговорювати. Вони будуть класні, вони будуть болючі, вони будуть різні. Тому що для нас головне – це зрозуміти, чим живе місто Запоріжжя, і зробити щось, аби нам всім було краще в цьому місті.
А ми залишаємося з вами на зв'язку у Інстаграм і продовжуємо постити для вас дуже багато корисного контенту про наше місто, про історичні події, які в ньому відбувалися, та про те, чим живе місто зараз.
Тож, як ти там?
Зустрінемось в Запоріжжі!
Па-па!